Příjemný poslech u dnešního dílu kilometrů Jiřího Ješka. Dnes to bude trošku jiné, jednak protože hned předem přiznáváme, že musíme přetáčet, ale máme proto velmi dobrý důvod, na což přijdete naši milí posluchači hned za chviličku. No a jednak tu nejsme dnes s Martinem Charvátem, ale máme velmi vzácného hosta, za to jsme rádi. Ze všeho nejdřív ale přivítám v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Jirko, krásný den.
Krásný den.
No a pojďme to už prozradit, i když už jsme to říkali ve vysílání Radiožurnálu Sport. Kdo je tu dnes s námi ve studiu?
Ano, je to jen pár dnů, kdy skončil 108. ročník Giro d'Italia a my máme u mikrofonu Radiožurnálu Sport muže, který v celém průběhu tohoto slavného závodu dělal obrovskou radost nejen českým fanouškům, ale já musím přiznat, že mě v průběhu Gira chodily opravdu obdivné reakce od spousty cyklistických přátel z Itálie a vlastně z celého světa. Tím obdivovaným mužem je samozřejmě český závodník týmu Lidl Trek, Matyáš Svacek. Matyáši, vítej v kilometrech.
Dobrý den, přeju hezký den všem.
Tak nemůžeme začít, Matyáši, jinou otázkou, než jaké převládají emoce teď pár dnů po skončené třítýdenní Grand Tour.
No, tak samozřejmě ještě všechno vstřebávám. A musím říct, že to bylo fakt hodně, protože hned vlastně od startu v Tiraně, tak jsme vlastně udělali velkou show a pokračovalo to nadále tím čirem a je toho fakt hodně, co musím střebat a prostě všechny ty momenty a vítězství, co jsme měli, tak je to fakt neskutečný.
No, byla to opravdu velká show. Tvůj tým Lidl Trek vyhrál 6 z prvních 15 etap a ty jsi byl klíčovým závodníkem pro všechna vítězství vašeho lídra Matse Pedersena, který kromě 4 vyhraných etap dovezl do Říma fialový trikot pro nejlepší jezdce bodovací soutěže. Tak to musela být obrovská euforie v celém týmu po celou dobu toho závodu, že jo?
Jo, vlastně nastavili jsme si jakou laťku, že by byly hezký 2 vítězství a vlastně ten fialový dres dovést do Říma a my jsme měli 2 vítězství vlastně hned po 3 dnech, takže bylo to fakt neskutečný a prostě rozjela se tím taková vlna všeho prostě emocí a chtěli jsme prostě víc ještě než prostě ty 2 vítězství, takže i atmosféra v týmu a vlastně jak všichni pracovali, tak bylo neskutečný a myslím, že to byl jeden klíč k tomu, že jsme dokázali takhle spolupracovat a vlastně popohánět se tak nějak dopředu všichni navzájem a jako, co bych k tomu řekl, no prostě neskutečný, že jsme vyhráli skoro 1/3 Gira.
Je to tak, vychází to těsně pod každou 3. etapu pro Lidl Trek na Giro 2025. Matyáši, ten první týden pro tebe i obzvlášť musel osobně být výjimečný, protože ty ses dostal k bílému dresu a myslím, že i ten zájem novinářů o tebe byl opravdu mimořádný. Já poslouchám docela dost i anglických a amerických cyklistických podcastů a tam možná jedno z témat číslo 1 prvního týdne bylo, jak slovovat tvoje příjmení a pak myslím, že postupem času už to všichni říkali docela správně, ale opravdu tu tvoji práci prostě, kterou si tam odváděl, ne že by se o tobě nevědělo, vědělo, ale zdá se mi, že tady ten první týden najednou prostě bylo, co to jako je, co to tam ten Vacek dělá, když on kontroluje, on drží za sebou celý peloton.
No, myslím, že hlavně ten první týden, tak fakt všichni se koukali hlavně na nás i to bylo vidět vlastně pak v pelotonu, že vlastně měli jsme 1, 2, 3 vítězství a najednou prostě všichni se koukali jenom na nás a myslím, že už bylo, že už jsme jim trochu lezli na nervy. Ale jako zájem byl velký, jak mediální, tak prostě fanoušci a všechno, takže já jsem si to užíval a samozřejmě moje příjmení, tak v Itálii to vyslovou nějak prostě italsky a pak jinde zase trochu jinak, takže tak nějak jsem jim vysvětlil, jak se to říká, ale taky jsem říkal, že prostě když mi řeknou, že jsem Vaček, tak už jsem na to zvyklý a nějak mi to nevadí, protože jsem bydlel vlastně 2,5 roku v Itálii, tak prostě Vaček už mi tak nějak přirostl k srdci, bych řekl, a už je to. Ani mi to nevadí, že prostě nejsem Vacek, ale že jsem Vaček, takže to je úplně v pohodě. No,
no já jsem to měl se svým jménem podobně, ale ty jsi trošku utekl Možná proto, že samozřejmě ty jsi obrovský týmový hráč a dneska v tom profesionálním pelotonu ten tým je na prvním místě i v rozhovorech, ale jaký byl ten pocit toho prvního týdne vyloženě pro tebe?
Tak já jsem věděl, že na Giro jedu vlastně v roli vlastně pomocníka pro Mace a prostě takový neutrální vlastně bych se snažil pomoct v kopcích Ciccone'mu. Samozřejmě taky jsem dostal informace, že budu mít volnou ruku a budu moct jet na sebe, ale vlastně, když jsme vyhráli tu první etapu, tak to je něco neskutečného, že vyhráte první etapu a vlastně máte růžový dres týmu, takže to je neskutečná euforie a já jsem to prožíval úplně asi stejně jak Mac, to vítězství, prostě emoce a věděl jsem, že jsem byl součástí toho a že jsem udělal maximum, co jsem mohl, aby ho tam dovést, takže já jsem to prožíval úplně fakt neskutečně euforie a díky tomu i tak nějak to Giro docela rychle uběhlo a neměli jsme nějakou větší krizi, takže myslím, že všichni v týmu si to užívali tak, jak jsem si to užíval já a fakt pro mě tady to asi bude nezapomenutelná Grand Tour.
No, ty říkáš, že jsi byl součástí, já to řeknu velice neslušně, ty jsi byl sakra součástí těch vítězství Mace Pedersena. Kterou tu etapu hodnotíš jako z tvýho pohledu, jako na kterou jsi nejvíc pyšný? Byla to právě ta podpora těch vítězných sprintů pro Mace Pedersena, nebo i třeba tvůj výkon v časovce, případně tvoje působení v té etapě do Sieny, v té etapě po Strade Bianche?
Tak, asi bych řekl, že jsem vlastně pyšnej na celý ten závod, jak jsme objeli, protože není to jednoduchý, samozřejmě může, že se furt dařit, jste na vlně, když se vítězí a samozřejmě pak, jak bylo, že v jedné té etapě vidět, tak jsme tam najednou všichni spadli a všechno se změnilo, takže jsem vlastně pyšnej, že prostě jsme dokázali jako tým se vždycky tak nějak motivovat a vždycky prostě jít na start s mentalitou vítěze a prostě jsem na to pyšnej, že jsem dokázal Macovi pomoct k tím vítězství, jsem pyšnej na to, že jsem měl bílej dres a taky jsem pyšnej na to, že jsem objel super časovku, jo, takže asi nemám úplně jednu etapu, kde bych byl nějak extrémně na sebe pyšnej, ale řekl bych, že vždycky jsem tomu dal maximum a prostě jsem pyšnej na tu odvedenou práci, co jsem tam odvedl.
V dnešních kilometrech Jiřího Ježka si povídáme s Matyasem Vackem k časovkám i třeba tomu neúplně ideálnímu, co už si Matyasi naznačil, k těm pádům se dostanu za chvíli, ale teď jsem slyšel od tebe ten bílý dres, tak si říkám, někdy se taky řeší, že tohle samozřejmě přináší sebou i takové ty protokolární záležitosti, prostě jestli to stojí čas, tak je s tím prostě spojeno mnohem víc čekání a focení a tak dále a tak dále. Tak jsou to věci, které závodník vnímá pozitivně, nebo si uvědomíš prostě, že třeba ten čas na regeneraci je kratší?
Já si myslím, že spíš to vnímám pozitivně, protože samozřejmě člověk s tím musí počítat, když má jeden ze drezů prostě, tak samozřejmě ta mediální aktivita tak je vyšší a já jsem si to užíval prostě. Taky mluvím dost řečma, takže většinu rozhovorů jsem prostě mohl podávat v jazyce, v kterým se vlastně ptal, jestli to byla italština, němčina nebo angličtina. Prostě většinou je to nejvíc asi před startem, kdy se vás ptají a pak vlastně po závodě, tak už to je něco kratšího a máme vedle sebe vlastně ty PR manažery v týmu, aby tohle kontrolovali, aby nás to nestálo moc času a měli jsme čas se najíst, zregenerovat a odjet v klidu na hotel.
Když Karel mluvil o těch protokolárních záležitostech, které právě sebou nese to, že máš na zádech nebo na sobě jeden z drezů, nebo samozřejmě se to týká vítězů etap, tak samozřejmě všichni chápeme, že profesionální cyklistika je týmová záležitost, každý závodník má svou pevnou roli minimálně před tím dnem, před tím závodem, ale jako koutku duše, přece jenom každý závodník sní o tom svým osobním úspěchu, o tom nějakém velkém vítězství, ať je to vítězství v etapě, nebo třeba obléknout se do toho růžového. Jak blízko nebo daleko bylo k tomu, abys jednu z těch etap vyhrál? A bylo tohle vůbec ve hře? Ty jsi říkal, že jsi měl dostat volnou ruku, tak není tohleto třeba taková maličká jako věc, která tě bude zase třeba posouvat dál, že tohleto se nepovedlo, i když jako naprosto Giro byla obrovský úspěch i z té tvé stránky, ale je tohle zase ten další krok, který třeba tě čeká?
Naprosto s tebou souhlasím v tomhle, samozřejmě vždycky člověk, jsou to, že o 3 týdny, je to 21 etap a člověk si řekne, jo, je to dlouhý, samozřejmě určitě se najde den, kdy budu moci jet na sebe a budu moci ukázat, co ve mě je, ale...
Zvlášť, jsi měl takovouhle formu, takový...
Jako cítil jsem se výborně, no, ale samozřejmě tam je prostě 170 závodníků, který prostě přemýšlí úplně stejně, že jo, a čím dál tím Girem postupujeme, tak prostě ty týmy a ty závodníci jsou čím dál tím kreativnější, jak prostě tu etapu vyhrát, takže ono
taky
to není...
Taky jsou čím dál tím unavenější.
Taky. Takže to není vůbec jako jednoduchý se k tomu etapovému vítězství vůbec jako dostat, přiblížit. Ale samozřejmě měl jsem vytipovat nějaký etapy, který bych jako dokázal vyhrát, ale samozřejmě jsme tam měli Cicconeho a měli jsme tam Mace, který lítal. A vždycky, když přišlo takhle nějakému špurtu menší skupiny a to a byl tam Mas, tak samozřejmě jasná volba byla on, že jo, protože jako on jak dokáže ještě zaspurtovat, když už je unavený, tak je to fakt neskutečný a vždycky to dokáže proměnit, takže v tomhle jsem vlastně pro něj rád pracoval a rád jsem ho dovez k tomu vítězství. Když to třeba v té etapě na Stráde, tak tam jsem vyloženě jsem měl jet na mě a jel jsem na sebe, dostal jsem tam tu volnou ruku a vlastně taky jsme věděli, že to je taková prostě etapa 50-50, že prostě se vždycky může něco stát, že to je mechanický problém nebo pád, že jo, protože hodně jezdců ještě nikdy Stráde nejeli a nemají zkušenosti se šotolinou, takže neví, jak se na to mají chovat. Taky došlo, že jo, na tom druhém sektoru hned k pádu a rozdělil se to na dvě skupiny, já jsem zůstal v té druhé vlastně s Cicconem a ještě s jedním týmovým kolegou a museli jsme samozřejmě tahat, museli jsme brát ohled na Cicconeho, ale taky jsem tam byl furt já, který jsem chtěl jít na tu etapu a vlastně na tom třetím sektoru, tak došli tomu jednomu týmovým kolegovi už síly a už vlastně už jsme se nepřibližovali k té skupině první, tak jsem vles na špici já a vlastně v tom kopci tak Cicconem mi nestačil a prostě byl tam Majuzo a to a najednou prostě na kopci jsem byl sám a říkal jsem si, no tak teďka tu skupinu dojedu sám a budu mít prostě tu šanci vyhrát tu etapu, no. Akorát, že za 2 minuty tak ve vysílačce slyším čekej, máš za sebou Cicconeho, musíš počkat, že jo. A já už jsem měl tu první skupinu na dohled a nevěděl jsem, co mám dělat a prostě nemohl jsem se rozhodnout a furt jsem jel mezi tou skupinou a neviděl jsem za mnou tu skupinu s Cicconem, byl jsem tak nějak mezi a fakt jsem měl dobrý nohy a cítil jsem se, jo, jako když teďka dojedu tu první skupinu a chvíli si odpočnu na té asfaltové části, tak myslím, že dokážu v tom fanártovi uviset.
Akorát, že... Přiznej se, a teď mě to zajímá, jo. Já jsem to teda jako párkrát udělal. Kdyby si opravdu chtěl neuposlechnout jako to, že máš čekat, seš ten typ, že by si řekl, mě zrovna nešlo rádio, nešla mi vysílačka.
Takový typ nejsem, že bych to jako nějak pokecal, ale spíš jsem takový, že jsem se hned naštval a začal jsem třeba i trochu zprostěž do vysílačky.
Nechte mě jet.
Řvát, že prostě, že mám tu skupinu na dohled a že prostě chci to etapové vítězství a prostě, že Cicconeho nevidím za mnou a prostě, že si asi budu muset poradit sám. No, takže jsem měl takovouhle prostě chvíli, kdy prostě, kde můžu říct, že jsem asi prohrál tu etapu, že prostě jsem byl, moc dlouho jsem přemýšlel, jestli mám počkat nebo ne a prostě ztratil jsem moc sil pak vlastně na té části asfaltový, když jsem si to doskočil do té první skupiny, akorát, že mi to stálo víc sil, že jo, takže pak na tom dalším úseku, tak už jsem byl trochu v problémech a pak kolepinců to, tak jsem tam zůstal s Bernálem a pak na té silnici, tak jsem měl informaci, že se přibližuje teda ta skupina ze zádu s tím Cicconem, tak už jsem teda počkal a dotáhnul jsem ho, udělal jsem maximum, co jsem mohl samozřejmě, aby ušetřil co nejvíc času a dotáhl jsem ho do cíle. Ale bylo to právě ten moment, kdy prostě jsem tu skupinu měl na dostřel vlastně na tom třetím sektoru a mohl jsem si dojet, ale prostě taky jsem myslel na Ciccone'ho a trochu jsem to prohrál tam.
To říká Matyáš Vacek v kilometrech Jiřího Ježka. Já jsem, Matyáši, strašně rád, že ty si zrovna tuhle etapu popsal, protože já jsem se tě na to moc chtěl zeptat a vlastně jsem ani nevěděl jak, protože si myslím, že třeba i pro posluchače našeho pořadu nebo obecně rádia, kteří třeba nevědí, jak to funguje v tom cyklistickém závodě, jak vypadá ta komunikace mezi tebou a mezi týmem a to, že ty tam vlastně nejsi sám za sebe, ale že pořád řešíš, jestli nejet pro toho lídra, nebo jak to prostě v tu danou chvíli vypadá a jak komunikujete, tak to mi osobně přijde strašně zajímavé, tak teď jsme slyšeli vlastně tvůj pohled závodníka, který byl neskutečně silný, dokázal se dotáhnout dopředu, ale pak, jak ty si teď popsal na konci, prostě z těch důvodů popsaných to nedopadlo. Ještě u dvou etap se chci zastavit určitě a to jsou taky podle mě další, na které ty si cílil a to jsou časovky. My jsme od tebe dostávali průběžně informace, jak se cítíš a vlastně vím, že, nebo bylo mi řečeno, že po té druhé časovce obzvlášť si byl jako hodně zklamaný, že jsi tam strašně věřil, on ji navíc vyhrál tvůj týmový kolega, takže bylo jasné, že prostě materiál jednak jste měli fantastický, připraveni jste na to byli fantasticky, ale prostě zasáhla další věc, nad kterou člověk nikdy nemá prostě kontrolu a to je počasí, no.
No, to bylo vlastně po té ráně na stráde, tak přišla teďka další rána vlastně na té časovce, kdy vlastně už věděli jsme, že to počasí se bude horšit, ale řekl jsem prostě, ale co už na startu bude pršet, tak prostě se pokusím ztratit co nejvíc času, abych to měl pak lehčí vlastně do úniku ty další dny. Ale prostě počasí se nějak furt nekazilo, takže jsem si říkal, no dobrý, tak to zkusím a dám do toho všechno, takže jsem šel prostě na start s mentalitou, že prostě se pokusím vyhrát tu časovku.
Tak to vypadalo na první mezičase?
No, takže jsem vystartoval, cítil jsem se výborně, všechno šlo super a vlastně vjel jsem na ten první mezičas a tam byl tunel a pak sjezd a prostě před tunelem ještě nic a za tunelem na jednu chvíru z tunelu a slejvák jak blázen a říkám si, no tak to snad ne. Jako. A prostě byl to sjezd, že jo, zatáčky, takže jsem musel jet fakt opatrně, protože jsem taky, že jo, nechtěl spadnout a riskovat a tam by se dalo říct, že moje časovka skončila a vlastně pak už jsem si to dojel v klidu do cíle, no ale v těch časovkách v dnešní době, jak se počítá každá vteřina, prostě když nesedí úplně všechno, tak prostě člověk nemá šanci a jak si budu už 8. nebo 25., tak to už mi jedno, že jo, protože jel jsem prostě na to vítězství a věřil jsem si, prostě cítil jsem se dobře, ale pak když prostě pod kopcem jsem ztratil, že jo, 40 vteřin v tom sjezdu, tak už prostě nemá cenu ani jako nikam spěchat.
No samozřejmě to, že si dával pozor sám na sebe, nebylo asi jenom sobecky kvůli tomu, že člověk nechce upadnout, ale hlavně proto, že ta tvoje role byla právě jakoby v tom, že jsi byl tím hlavním klíčovým pomocníkem Matse Pedersena, jak už jsi říkal, a mně se strašně líbilo, jak hezky jsi o něm mluvil, protože tu formu, kterou jsi měl ty, tak měl samozřejmě i Mats. A ty o něm nemluvíš jenom teďko v tom průběhu Gira, ale často říkáš, že ten Mats Pedersen není jen týmový parťák, ale právě jako v roli bývalého mistra světa, aktuálně obrovské hvězdy cyklistiky, je zároveň tvým velkým vzorem a takovým jakoby mentorem v tom týmu. Tak to letošní Giro vás muselo ještě víc zblížit asi, ne?
Tak s Matcem, tak vlastně už od té doby, co jsem přišel do týmu, tak máme dobrý vztah k sobě a musím říct, že Mats tak to má podobně jak já, nebo měl to podobně jak já, ten začátek své kariéry, prostě nepřišel jako teďka někteří kluci a nebyl hned prostě ten lídr a favorit prostě v 20 letech, že jo, taky měl prostě cestu, kde si ty prostě vybojoval a kde si udělal prostě to jméno a tu cestu k tomu, aby byl ten lídr, takže já němu mám obrovský respekt v tomhle a vím, že teďka už je to jenom pro mě otázka času, kdy prostě začnu vyhrávat ty závody a začnu se přibližovat jemu, takže on to taky ví, samozřejmě tým to taky ví, ale vím taky, že teďka Mats prostě je v životní formě a už prostě, že podepsal Jirka smlouvu do konce kariéry v týmu, takže už taky tady nebude navždycky, že jo, a už mi říkal, že prostě hele, další, kdo tady místo mě nastoupí, tak si ty, ale prostě teďka tak já se snažím co nejvíc od něj učit a snažím se prostě, když mi něco řekne, tak být co nejvíc soustředěný na to a udělat z toho maximum. A taky vím, když něco řekne Mac, tak většinou na 98% jak to dopadne, jo. Když řekne, ale tady dneska tuhle etapu vyhraju, i když to třeba profilově na něj není, tak prostě věřím, že tu etapu vyhraje, taky že ji vyhrál. Jo. Takže pak se pracuje úplně jinak pro něj a člověku to dělá radost samozřejmě, takže pro mě je Mac takový ten opravdový lídr.
Já, jak jsem mluvil na začátku o těch obdivných zprávách, které jsem na tebe dostával vlastně z celého světa, tak ve většině z nich tam bylo i takové jako takový dovětek, to je nový Wout van Aert, časovka výborná, klasikář, obrovský jako motor pro svého lídra, že se dokáže prostě absolutně obětovat. Tak je i Wout van Aert pro tebe nějakým, jakoby, nechci říct vzorem, ale prostě jako typem závodníka, ke kterému by si se chtěl třeba nějakým způsobem takhle přiblížit?
Tak určitě, Wout van Aert, a myslím, že jsme si blízký v tom, že už máme dost druhých míst taky.
To jsem nechtěl říct.
takže určitě, já jako občas se s Woutem bavím takhle a je to fakt sympaťák a je nohama při zemi a prostě ví, co si může dovolit a ví, kde jsou hranice a prostě teďka i postupem Gira, jak jsme všichni viděli, jak se dokázal vlastně zlepšovat tím během těch týdnů a dokázal být i on klíčovým člověkem pro jejce, takže to je asi něco, co máme společného a prostě i když máme formu a můžeme vyhrát etapy my, tak dokážeme prostě se odevzdat pro toho lídra a udělat maximum práci pro něj, takže určitě zlížím k němu a líbí se mi, jak závodí.
S Matyášem Vackem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka. Asi se nemusím ptát, je to trošku zbytečná otázka, ale ta tvoje pozice v týmu Lidl Trek, která si myslím, že už před Girem byla jako velmi slušná, tak teď je velmi, velmi, velmi slušná. Tak taky se řeší, že nějak probíhají jednání o prodloužení toho, co bude s tebou vlastně dál. Tak já jsem něco už zaznamenal oficiálně, něco neoficiálně, tak co nám v tuhle chvíli, Maty, asi k tomu můžeš říct?
Tak můžu říct, že v týmu budu pokračovat nejméně vlastně příští dva roky, tak zůstanu v Lidlu a vlastně, co jsem teďka bavil s lidma, tak vlastně ze mě mají radost, chtějí si mě tam nechat, takže jsou to vlastně super znamení a já asi bych taky v tenhle moment nechtěl měnit žádný tým a vlastně teďka je to samozřejmě otázka manažera, co dohodne za podmínky, aby to samozřejmě pro nás, pro všechny bylo co nejlepší a výhodný, ale v týmu jsem spokojený, vím, že vlastně ten tým se chce ještě posouvat dál a bude růst, takže vidím v tom obrovský potenciál ještě a prostě mají se mnou taky plány do budoucna, takže já nemůžu nic říct, co by se mi nelíbilo.
Za týden ti bude teprve 23 a už teď vlastně oslovuješ cyklistické fanoušky a experty na celém světě, tak připouštíš si to, nebo to vůbec pro tebe není téma, soustředíš se na to, že pořád vlastně seš na začátku té své kariéry a máš ty cíle daleko dál, než teď aktuálně jsou?
Tak samozřejmě uvědomuji si to, že teďka kolem je takový trochu rozruch a mluví se o mě a prostě adekvátně samozřejmě k tomu výkonu a to, tak se s tím musí počítat, ale taky na druhou stranu, tak chci furt zůstat nohama na zemi a chci se soustředit vlastně na to, co dělám a na to, abych prostě se mohl posouvat dál ještě v té kariéře, protože vlastně v dnešní době to není jednoduchý, protože třeba člověk si myslí, že přijde k profíkům a je to jo, někde prostě se usadí a práce pro ně skončila, jak to není prostě právě, když přijde k těm profíkům, tak tam to začíná a ten cyklista v dnešní době, jak musí být ještě víc profesionální prostě, než to bylo před 2 lety, před 5 lety, takže teďka už je to fakt o detailech a já se snažím fakt na všechno soustředit a všechno dělat na maximum, abych se prostě dokázal co nejvíc posunout.
S Matyášem Vackem si povídáme v kilometrech. Tu příští otázku, Jirko, nechám tobě, jenom chci před to dát takovou malinkou vsuvku, že to pro mě vlastně překvapení není. Před pár měsíci jsme tady měli Karla Vacka a ono to tak nějak platí na oba dva Vacky najednou, tak můžeš pokračovat.
No, já na tohle navážu vlastně. Když se podíváš sám na sebe, tak jaký vidíš největší posun na tom letošním Giro, protože to nebyla to tvoje první zkušenost s tou Grand Tour, s tím 3týdenním nejprestižnějším etapovým závodem. Ty jsi jel už španělskou Vueltu, tak jak vidíš vlastně, v čem vidíš ten největší tvůj posun právě od té Vuelty do toho letošního Gira?
Tak víme všichni, že když cyklista jede tu Grand Tour, tak vlastně ten motor, jak se říká prostě v cyklistickém světě, tak prostě kondice tak se zlepšuje a prostě ta vytrvalost a všechno tak jde nahoru a vlastně jak jsem jel loni Vueltu, tak už to je vlastně poznat strašně, když si pak člověk vorazí a začne znovu trénovat, že prostě vytrvalostně už je na úplně jiným levelu, než byl třeba rok předtím, jo, takže myslím, že každá ta Grand Tour tak to cyklistu dokáže posunout vždycky dál a samozřejmě záleží na tom, v jaký kondici dokáže tu Grand Tour objet, aby ho to třeba nepopravilo, ale aby ho to posunulo dál, takže my se vždycky snažíme udělat takovou přípravu, abych nepřijel na tu Grand Tour úplně v top formě, ale abych přijel ještě trochu pod ní a abych se mohl ještě zlepšovat během té Grand Tour. Jak to bylo vidět třeba u Van Aerta, který prostě ze začátku odpadal, že jo, v kopcích a ke konci byl prostě skoro nejlepší, takže je tam toho hodně, ale myslím, že největší rozdíl je ten, že teďka jsem byl vlastně během těch 3 týdnů dost konzistentní a dokázal jsem prostě ty etapy, který jsem chtěl, tak jsem dokázal obět fakt slušně a neměl jsem žádný krize. Jo. Když to třeba na té Vueltě, tak jsem měl třeba týden, kde jsem třeba furt jezdil vzadu, v grupetu, odpočíval jsem a pak třeba po týdnu jsem zase někam jel do úniku. Když to teďka jsem si třeba odpočinul 2 dny a zase jsem mohl do úniku a prostě mohl jsem si tak trochu nějak s tím hrát. Takže v tomhle asi vidím největší rozdíl a prostě samozřejmě rozdíl je ten, že jsme vyhráli 6 etap a fialový dres, takže
takže taky, šlape se líp. Když jsi zmiňoval ten trénink, tak je mi jasné, že na to obzvlášť ve vašem týmu, který patří opravdu mezi ty největší, nejbohatší, nejvíc profesionální, takže na to, na všechno asi máte lidi. Jak moc vlastně i třeba ten tvůj trénink je úplně předepsaný a jak moc je to na tobě?
Tak každý má nějakého svého trenéra, nějaký trenér má víc kluků, někdo má třeba úplně jinýho mimo tým, takže je to rozdílný ty tréninky. Já mám vlastně mýho trenéra, kterýho mám od začátku, co jsem v treku a tak nějak postupně už jsme zjistili, co je pro mě nejlepší a co vlastně, kde se můžu posouvat nejvíc a co prostě, jaký intervaly a dílka tréninku, tak mě dokáže připravit nejvíc na ty závody, ale to je samozřejmě práce roku od roku, aby se to zjistilo a pak, až bude ten vrchol té kariéry, aby bylo všechno perfektní a už tady ty věci vlastně nestály v cestě, takže ten trénink je vždycky odlišný, samozřejmě ještě jsem mladý, nejsem tak zkušený, takže hodně to konzultuju s trenérem, jsme vždycky v kontaktu, už prostě je to pro mě jak druhý táta skoro, by se dalo říct. A vlastně teďka jsme na prostě cestě, která nám vyhovuje, víme, že ještě se dá samozřejmě posouvat, ještě se dá jezdit intenzivněji, ještě se dá jezdit jako větší dávky, ale samozřejmě krok po kroku, protože samozřejmě nějaký někdo přijde ve 20 a už jezdí dávky jak 28 letý prostě, tak kam se pak bude, že jo, za 5 let posouvat, že jo. Takže my to jaka děláme trochu v dnešní době už old school a prostě jdeme step by step a snažíme se vždycky od roku, rok od roku posouvat trochu vejš v tomhle.
Já zase nechci, aby to vypadalo, že profesionální cyklisté jsou jenom stroje, kteří vlastně každý den odtrénují to, co jim přesně pípne na tom telefonu, tu dávku, protože častokrát do toho musí někdy vstoupit i ta hlava, že si člověk prostě potřebuje mentálně odpočinout, schovat se třeba do svého rodiště a obět si ty tréninky v tom prostředí, které miluje, místo toho, aby odjel na nějaký vysokohorský kemp na druhou stranu Evropy. A ty si také trénoval vlastně na Šumavě, na tvojí milovaný Šumavě, místo toho, aniž by si odjel na vysokohorský tréninkový soustředění, tak je tohle to, co někdy taky člověk potřebuje, nebo ty to potřebuješ osobně, se prostě stáhnout a soustředit se na to, co máš rád, protože přece jenom ta hlava samozřejmě rozhoduje v tom dnešním profesionálním sportu úplně stejně jako ta sofistikovaná věda.
Jak říkáš, ta hlava je strašně důležitá v té cyklistice a hraje to obrovskou roli. A já prostě, jak jsem měl jaká klasikářskou sezónu, tak jsem tam prostě měl nějaký zdravotní problémy, byl jsem nemocnej vlastně v ten nejhorší moment, co se dalo před vlastně před E3 a těma hlavníma klasikama, tak to nebylo úplně nejlepší a vlastně od toho, od omlopu, tak vlastně jsem nedokázal obět si závod, jak jsem chtěl. Bohužel bylo to kvůli zdravotním důvodům a samozřejmě se to pak odráží na té mentalitě trochu toho závodníka a vlastně na té mentální kondici. Když praxi řekne, jo, tak měl jsem super formu a teďka jsem to všechno během týdne ztratil a teďka prostě jsem nedojel 2 závody, co bude dál, tak samozřejmě, jak říkáš, nejsme roboti a občas potřebujeme zvážit trochu, jestli to třeba nebude kontraproduktivní, když teďka odjedu do té vejšky a budu tam zase další 3 týdny někde sám trénovat a už tam pojedu mentálně nakřáplej, tak třeba mi to neposunuje, ale ba naopak mi to prostě úplně jako sundá, jo, takže jsme uznali za vhodný, že bude nejlepší odjet z domu, chvilku si odpočnout, načerpat síly, načerpat novou motivaci a vrhnout se do toho tréninku doma, protože samozřejmě trénink na Grand Tour není jak na prosincovým soustředěním, prostě to už je docela řehole a člověk musí fakt dodržovat veškerý prostě faktory, aby se dostal do té kondice a tím, že jsem si odpočnul doma na Šumavě a dokázal jsem se vlastně zregenerovat hlavně mentálně, tak jsem si dokázal i super je připravit na to Giro doma, místo kromě té vejšky. Samozřejmě existují improvizace, jako je vysokohorský stan a takové věci, takže jsem měl i doma já ten vysokohorský stan, dal jsem v tom 2 týdny a prostě, jak říkám, dal jsem tomu maximum, udělal jsem pro to maximum a myslím, že teďka se to krásně odrazilo na tom Giro.
Prostě Matyáš Macek odjel na Šumavu pod stán.
Pod stán, přesně tak.
Ne, jak se ti v tom spalo? Byla to tvoje první zkušenost s tím vysokohorským stanem?
No, byla to pro mě první zkušenost.
A poslední.
Přál bych si, že jo. Ale ne, tak prostě vypadá to jak normální stán, jenom si do toho člověk hodí madraci, hodí to na postel a všichni kolem mě se na něj divně koukají, že jo. Co to jako děláš, co to má znamenat, takže vydržel jsem v tom ty 2 týdny, samozřejmě tam ten generátor a všechno, co strašně hučí a lidi kolem mě už jsem jim trochu les na nervy, upřímně.
Říká takže Matyáš Macek v kilometrech Jiřího Ješka. Když se, Matyáši, obecně se tě zkusím zeptat na tvůj pohled na současnou cyklistiku, trošku na vážnější téma. Jaká je podle tebe, ty jsi samozřejmě spíš těch mladších jezdců, jaká je atmosféra v pelotonu? Ono se občas říká o tom, že ten vzájemný respekt se vytrácí, znáš to, starší lidé říkají, že když oni byli mladí, tak to tak nebylo. A je pravda, že na Giro bohužel ten závod skončil pádem pro docela hodně lidí, spadli Roglič, Ayuso, Honza Hirt, váš favorit na celkové pořadí Giulio Ciccone v té etapě, kde vás tam spadlo prostě víc najednou, tak myslíš, že takovéhle pády prostě k cyklistice patří, nebo dá se tomu nějak vůbec zabránit za tebe jako člověka v tom pelotonu?
Tak, atmosféra v pelotonu, asi bych nejdřív řekl, že jakmile jsme vyhráli 4 etapy, tak už byla trochu intenzivní, protože si všichni říkali, tyjo, jak to jako dělají, co se s nima děje, ne? Jako, jak na ně máme vyzrát a tak.
Ale za to si můžete sami, když v první etapě prostě dokážeš urvat vrchaře, že jo, v kopci, tak co si mají ti lidi myslet?
No, nám se to líbilo, že jo, my jsme se na ně usmívali a jako jeli jsme dál a vyhrávali jsme dál, takže myslím, že týmoví ředitelé už si pak bouchali hlavu o zeď, jak prostě mají vyhrát etapu i oni, ale ne. Já vždycky říkám, že prostě v životě je vždycky taková rovnováha a vlastně vyhrávali jsme, byli jsme na vlně, super, atmosféra skvělá, že jo, u večeře jsme seděli do 11 u stolu, povídali jsme, kecali, že jo, a pak přijde den, jako ten dojezd vlastně do té Nový Gorice a stačí jedna zatáčka vlhká na kostkách a leží celý tým a vlastně to je takový to, že hele, zpátky k realitě, jako furt, jako jsme na Grand Tour a musí se počítat ze vším, že jo, prostě každý den je jiný a člověka vždycky něco může překvapit, takže dostali jsme takovou ránu a bohužel Ciccone si na trh sval a musel odstoupit a my jsme museli dojet do cíle, samozřejmě zklamaný a na další den úplně se změnil vlastně celá taktika týmu a celý plán, takže takovýhle věci k tomu patří a ty pády k tomu patří denodenně k té cyklistice. Si prostě to je pád, že spadne jeden závodník, že nedával pozor, nebo si to je pád, že spadne 60 lidí jako při etapě do Napoli, tak s tím člověk musí počítat a to je vždycky ze vteřiny na vteřinu, co se to stane.
A co se týče toho jako vzájemného respektu ke zdraví vlastně ostatních jezdců kolem sebe, tak máš ten pocit, že třeba ti mladší, nebo úplně nejmladší závodníci, ale ty vlastně k ním patříš taky, tak že jsou třeba trošku neřízené střely?
No, tak
nebo jako traduje se tohle v tom pelotonu, je to téma třeba u těch nejzkušenějších, nabádají třeba kolem sebe ty závodníky, nebo třeba Wout van Aert a tihleti harcovníci?
Je to velký téma, teďka zrovna při Giru, tak jsme se s tím s Matcem o tom bavili, a proto jaký máme v týmu, že jo, mladý závodníky, jako je Albert Wittem-Philipsen a takový a že už prodepsali do World Tour a prostě jel jsem s ním v Strade Bianche s Albertem, mám takovou prostě historku a že jo, jsme v autobusu, už jsme připraveni na závod, 10 minut do startu, tak všichni vychází z autobusu a já jsem si tam ještě bral nějaký traťovky a přijde ke mně ten Albert a říká mi, hele, kde se tady jako můžu jít vyčůrat, nejde tady nějaká tojtojka za rohem nebo to, já mu říkám, jako tady máme jako v autobusu jako toaletu, ne, tady dole jsou dveře a normálně si zajdi. Jo, tak to jsem nevěděl, je, promiň. A tady to naznačuje tomu, že někteří ty mladí závodníci tak prostě nejsou tou cyklistikou vychovaný, jak by měli být a přichází do toho pelotonu trochu ve stáru, kdy jsou ještě takový děti a musí je člověk prostě vždycky na ně koukat a říkat jim, co mají dělat a starat se o ně, jo, protože Mac taky říkal, že prostě byl s ním na pokoji a bordel v kufru všude, naházený věci na posteli, jo, tak říkal jako, hele chlapečku, tak teďka si tu tady uspořádej, nebo prostě bude zlé. Jo. Takže myslím, že já jsem v tom měl štěstí, že jsem byl zrovna takovým tom přelomu, kdy prostě ještě tam byla ta 23 důležitá, kde ty závodníci se naučili tyhle základní věci aspoň a prostě mít ten respekt tím starším, mít respekt k tomu materiálu, mít respekt vlastně k tomu, co ten závodník má, takže tohle si myslím, že v dnešní době chybí a já díky tomu, jak jsem byl v té Itálii a pak jsem byl ještě 2 roky v Gazpromu, tak jsem tam získal ty zkušenosti a přešel jsem do treku a už jsem věděl zhruba, o čem to je. A jak tam přijdou závodníci, tady ty děcka jako nevědí nic, že dostanou plat jak blázen a myslí si o sobě, že jsou mistři světa, tak jak je pak člověk jako má něco učit, když prostě už se poučují na závodníky, kterým je třeba 30 let, že jo? Takže je to občas náročný a je to vidět u některých závodníků, že jim chybí takový to prostě, jak říkám, ty 2 roky třeba, nebo rok aspoň v té 23, aby si uvědomili vlastně ty základy té cyklistiky.
Matyáš Vacek je hostem Kilometru Jiřího Ježka. Matyáši, poslouchají nás častokrát hlavně právě hobby cyklisté, fanoušci cyklistiky, které zajímají takové ty zákulisní věci. Pojď nás vzít třeba průběhem toho tvého programu, po tom, co dojedeš etapu, schováš se do toho autobusu. Co následuje až do té chvíle, kdy se zachumláš do peřiny a snažíš se usnout?
Tak přijdu do autobusu, záleží na tom, jestli jsme vyhráli nebo ne. Sedneme si tam na to křeslo, chvilku oddechneme a koukáme na sebe. No a samozřejmě pak se přelíkneme, dáme sprchu. Hned tam máme odvážené vlastně jídlo, většinou nějaká rýže nebo těstoviny s kuřecím. A sníme si jídlo, dojedeme na hotel, což je taky jedna věcí, která je dost řešená v pelotonu, že občas ty cesty z té etapy na ten hotel tak trvají moc dlouho, že třeba závodník se dostane na masáž třeba v 9 a jídlo je třeba v 10:30, což je hodně pozdě už. Ale to taky k tomu patří samozřejmě. Jsou tam maséři, který se samozřejmě všechno snaží ulehčit tomu závodníkovi a aby se o nic nestaral, jenom už se najet a pak je šel do postele.
Takže už druhá večeře na hotelu třeba neprobíhá?
No a tak my si dáme to v tom autobusu vlastně, ten recovery meal a pak buď někdo třeba masér má na starosti 2 závodníky, tak jeden závodník si už jde dát večeři a ten druhý jde na masáž a pak ten druhý si dá večeři později, aby prostě se to urychlilo trochu. Ale většinou v dnešní době tak už vlastně je vždycky masér na závodníka a aby prostě to netrvalo ta masáž 2 hodiny, ale trvalo to hodinu prostě a mohli jsme jít všichni společně na večeři, co nejdřív. Takže to je vždycky ale od etapy k etapě, jo. Podle toho, jestli třeba je dojezd někde na kopci a pak musíme ještě sjížet k autobusu 10 kilometrů a pak teprve jedeme ještě 1,5 hodiny na hotel, takže to se liší, no, ale to k tomu patří a já už v dnešní době máme takový servis vlastně od těch masérů a všech těch lidí, co tam jsou, že už nám to jako nepřipadá nic zas tak náročný.
Máte 1 sprchu v autobuse nebo máte 2 a vystřídáte se všichni, než dojedete na ten hotel?
Máme 2 a vystřídáme se většinou během 15 minut.
Je mi to jasné, solidarita funguje samozřejmě v pelotonu i na tomhle místě, kde každý samozřejmě se chce dostat co nejrychleji. Matyáši, no a co druhý den ráno? Řekněme, že jste si tuhle tu část té nepříjemné logistiky odbyli. Po etapě jste se díky tomu, jak skvěle vybavené to máte a kolik lidí tam okolo vás je, dostali jste se, najedli jste se, odpočinuli jste si v rámci možností masáž, možná druhá večeře, jdete spát, tak v kolik hodin ráno vstáváte a co se děje ráno před etapou?
No tak my máme vždycky večer před tím dalším dnem, tak nám přijde denní plán na ten další den a tam vidíme, v kolik je, musíme vstávat, v kolik je snídaně, v kolik je odjezd, v kolik musíme mít připravený kufr před, vlastně, před dveřma pokojovýma. A většinou každý ten závodník, teďka máme už většinou vlastně jedno lůžkový pokoj, že jsme sami na pokoji, tak každý ten závodník si to dělá tak nějak podle sebe, třeba spí o 20 minut díl než ten druhý a trochu pak spěchá víc na snídani, někdo jde na snídani trochu dřív a ještě se jde prostě odlehčit do pokoje, takže je to od závodníka k závodníkovi, ale většinou máme i rozepsané nutriční plány, co máme sníst k té snídani, kolik vlastně karbohydrátů, kolik tuků, kolik proteinů. A
můžeš si zvolit, jako v těchto těch hodnotách, formu. Jaké jídlo to bude? Jako?
My máme sebou kuchaře na těch Grand Tour, protože bez toho by to byla úplná tragédie. Některé ty hotely, co si budeme, tak nejsou úplně top. Že jo? Je to prostě, jsou to hotely od organizace, nemůžeme si vybrat, kde budeme spát. Takže nám jsou přidělený hotely a někdy prostě to je hotel dobrý a někdy to je hotel zase horší. Jo? Takže jsme vždycky šťastní, když tam je náš kuchař a uvaří nám dobré jídlo, prostě z dobrých surovin. Takže většinou jsou to suroviny, které vlastně každý někdo prostě řekne, ale já mám alergii na lepek, tak tam je i bezlepková pasta, normální pasta, rýže, většinou nějaký maso, batáty, zelenina pečená a pak třeba nějaká krostáta jako dezert nebo něco.
U vás ale předpokládám všechno sortiment z Lidlu.
No, tak to je důležitý samozřejmě.
Takže ty jsou vlastně po celé Evropě, takže nemá kuchař
takže není problém
nakoupit.
Nakupovat kdekoliv, ať už jste ve Španělsku nebo v Itálii.
A pak, jak jsme začali vyhrávat, tak nám dokonce maséři říkali, že viděli čím dál tím víc jako týmů nakupovat v Lidlu. Takže takže možná o tom něco bude, ale
no
ne.
A co je ta tvoje oblíbená snídaně?
Tak já většinou mám ovesnou kaši, si dávám, to bývá většinou mezi 300 až 400 gramama porce. A do toho si dám nějaký ovoce, borůvky, jahody většinou, trochu javorového syrupu a pak nějaká omeleta z dvou vajec většinou a dva plátky chleba, na to nějaká šunka sýr, když závodník chce a pak si dám ještě třeba banán, no a to je takový ten základ, pak samozřejmě si může dát ještě, jestli má chuť na nějaký prostě mysli, s mlíkem, nebo co prostě vlastně chce, ale tady to je takový ten daný základ, co má ten závodník sjíst, aby prostě byl připravený na tu etapu a jak říkám, máme nutriční plány, každý den je to jiný, jestli jeden den 200 km, druhý den 160, tak samozřejmě se ty porce liší a není to tak, že bychom drželi nějaký diety a prostě někde jsme tam hladověli. Ba naopak je to občas, že člověk co do sebe musí nacpat, aby prostě byl připravený na tu šestihodinovou etapu. Jo. Že když třeba už nemá hlad, tak prostě ještě musí prostě do sebe to nacpat těch 200 gramů tý rejže a ví, že je připravený na tu etapu.
Máš nějaký guilty pleasure jako před spaním, jako třeba nějakou čokoládu nebo něco takového na tajňačku, aby se ti dobře spalo? A druhá otázka, spíš dobře, tak to během toho dlouhého závodu, protože já jsem fakt měl problém, já jsem byl schopný třeba spát maximálně 3 hodiny a pak se to samozřejmě na tom výkonu nějakým způsobem odrazí. No.
Guilty pleasure, tak většinou si udělám hermánkový čaj před spaním a odnesu si třeba, když nám kuchař udělá krostátu nebo nějaký, teďka jsme měli často tiramisu, protože jsme hodně vyhrávali, tak ještě druhý kus tiramisu třeba na pokoj a dám si ho, než jdu spát. Takže to rád dělám. A popřípadě nějaký ovoce. No a jinak, jak říkáš, občas už ten poslední týden, tak by si člověk říkal, jo, tak to už jste unavený, to musíte spát výborně, lehnete na postel a spíte až do rána, ale ono to tak není. Prostě to tělo už je prostě tak, bych řekl, přetažený, že už prostě je těžký už i spát a prostě nějak regenerovat, takže většinou existují třeba pomůcky, nějaký melatonin přírodní nebo něco takového, co prostě nám dají a trochu to pomůže tomu spánku, ale občas člověk spí výborně, občas se zase nevyspí, taky záleží asi trochu na prostředí, ale teďka v dnešní době, zase musím říct v dnešní době, ale máme vlastně jenom jedno auto, který nám vozí vlastní matrace, na kterých spíme, takže nemusíme řešit, že na jednom hotelu je tvrdá matrace, na druhým zase se mi prohejbají záda, takže máme svoje matrace, na který jsme zvyklí a vlastně to taky dost pomáhá tomu spánku a snažíme se prostě udělat pro to maximum, co jde.
To je servis, to je opravdu něco. I vlastní postele si sebou vozí, nejenom stany. Tak s Matyasem Mackem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ješka a pomalu to budeme, Matyasi, končit. Jsme moc rádi, že jsi na nás udělal tolik času. Povídáme si spolu pár dnů po Giru. Tak jaký máš výhled dál, co tě čeká do konce roku?
Tak teďka jsou na hlavním programu mistráky, který jsou teďka koncem června, předtím ještě jedu Copenhagen Sprint, takový závod spíš se zase do toho dostat a nastartovat ty nohy a vlastně po mistrákách uvidím, ještě se řeší, jestli pojedu Valonii nebo okolo Rakouska, což jsou pěkný závody, můžu tam jet na své výsledky, vyhrát nějakou etapu, popřípadě celkově, takže to je super. Pak nemám to úplně v hlavě, ten program, vím, že pojedu ještě Polsko určitě, Renévy Tour a pak se připravím na mistrovství světa zřejmě. A
do Rwandy. Pořád to zatím vypadá, že do Rwandy.
Do Rwandy, samozřejmě ještě těžce uvažuji, jestli to fakt to stojí. Ale no, zatím je takovýhle program a uvidíme, co se ještě bude měnit, co se nebude měnit, ale vím, je jedno jasný, že teďka budu mít dost závodů šanci jet na sebe a vlastně budu mít k ruce tým, který vlastně pojede na mě a budu moci jet na svůj výsledek.
Když jsi mluvil o domácím šampionátu, tak předpokládám, že pojedeš i časovku a tam se utkáš s Josefem Černým, který s tebou objel sice v konkurenční stáji Soudal Quickstep i Giro. Tak měli jste možnost spolu v tom balíku se občas najít, pokecat a jaká je vůbec nálada v tom třítýdenním závodě? Je čas i na žerty občas, když se jede nějaké volnější tempo? Nejenom třeba mezi závodníky stejné národnosti, ale věřím, že máš díky své povaze spoustu přátel v tom pelotonu, tak jsou tam i nějaké legrácky.
Jo.
Holky tak po trati.
Samozřejmě s Pepou jsme se potkali občas v pelotonu, prohodili jsme pár slov. Taky on byl vlastně v tom jednom pádu, takže měl vlastně zašitý koleno, takže taky úplně to nebylo optimální pro něj, ale vždycky je čas je chvilku pokecat, co a jak, samozřejmě trochu nějaký pocity většinou, ale samozřejmě nějaký dlouhý konverzace to není. A pak vlastně postupem toho Gira, tak bych řekl, že závodníci začnou vymýšlet dost věcí, vtípky, začínají být kreativní, co jak udělat. Třeba jsme dostali ty nálepky od Gira, ty nálepky s těma závodníkama, že si to lepí třeba děti do těch...
Do Alba,
do Alba, ty, přesně.
Jako hokejový kartičky.
No.
A to je správně,
paníny,
to je dobře.
Ano. A prostě třeba, nevím, šel Mác, vzal prostě kartičku Tao Geoghegan-Hart, že jo, a nalepil to třeba někomu z Ineosu prostě na představě, co takže... Takže prostě takovýhle žerty se tam dělají občas. Takže je toho hodně.
Tak jo, tak hlavně ať vám ta dobrá nálada vydrží dál. My jsme moc rádi, Matyasi, že jsi na nás udělal čas, že jsi přišel do kilometrů Jiřího Ješka. Budeme moc držet palce, ať se daří dál a zase někdy se třeba tady sejdeme. Díky moc, ať to jde.
Taky, děkuju a přeju ještě hezký den.
Díky.